ናይዳ መሰንበት ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመያንስኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ተራኺቦም ብዛዕባ ጉዳይ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ በፂሖም ኣለዉ። ንሎሚ ክንቕርቦ ኢና። ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ብኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪቃን ኤርትራን ዝተዳለወ ብዛዕባ ዞባዊ ኢኮኖምያዊ ውህደት ዝምልከት ዋዕላ እውን ከምኡ ክቐርብ ኣብ ክልል ትግራይ ንደቂ ኣንስትዮ ብኣጠቃቅማ ወርሓዊ ፅግያት ትሕግዝ ንሲኤንኤን ሂሮ ትወዳደር ዘላ እውን ኣዘራሪብና ኣለና። ኣብ መወዳእታ ብምክንያት ሳለሳይ ዓመት ፕሬዚደንትነት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቅሪብና ክንዛዝም ኢና። ሰላም ሲዩ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክምራቕ ከሎ ሪቨን ክቕርፁ ድልቶም ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተዛረቡ ኣብቲ ረቡዕ ዝተሳለጠ ኼባ ሰለስተ ሃገራት ዝተሳተፉ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ገሊፆም። ሚኒስትራት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ቅድሚ ምልዛቦም ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፕሬዚደንት ግብፂ ድሕሪ ዝቐረበሎም ምሕፅንታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድልት ኣሕዲሮም ኣለው። መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተን ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓትሲ ዊዳ ክስዋን ዝዘለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
እቲ ኣስታት 2 ኪሎ ሜትር ዝቑመቱ ግድብ ህዳሴ 6,000 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ንከምንጩ ተወጢኑሉ። ንግብፅን ሱዳንን ግና ዘንጊ መብረቕ እዩ ኮይንዎም። ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ቁይቁይ ሎም ቅነን ኣብ ቤተ ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኦቫል ኦፊስ በፂሑሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሚኒስትራት ሰለስቲኤን ሃገራት ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ተራኺቦም እዮም። ናይ ትራምፕ ምስቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ምርኻብ ግና ኣብ ስሩዕ መደብ እቶም ፕረዚደንት ኣይተጠቕሰን ነይሩ። ድሕሪ እቲ ሓበራዊ ኣኼባ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብዛዕባ ስምምዕነት ዋሽንግተን ዲሲ ከምዚ በሉ።
ኣዲስ ነገር የለው። ኣዲስ ነገሩ እኛው ከዛው ርስ በርሳችን ሶስታችን
ሓድሽ ነገር የብሉን። ሓድሽ ነገር ዘለዎ ሰለስተና ተዘራሪብና ክንዛዝሞ ዝግባአና ዝነበረ ጉዳይ ተጓቲቲኡ ዝብል ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዝተዘረበሉ ነገር መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ልዝብኩም ኣሳልጥዎ ኢሉ ምሳና ክመኸር ምጅማሩን መንግስቲ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ኣብ እዋን ቀፅልቲ ልዝባት ተዓዘብቲ ንክኾኑ ተዘይኮይኑ ካልእ ሓድሽ ነገር የለን።
ሚኒስትር ሃብቲ ማይ ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ቦገኖም እቶም ኣኼባታት ኣበይን መዓስን ከም ዝቕፅሉ ይዛረቡ።
ድርድሩ የሚካሄደው በሶስቱ ወገሮች የመጀመሪያው ኖቬምበር 15 ኣዲስ ኣበባ ላይ ነው የሚካሄደው።
እቶም ልዝባት ዝካየዱ ኣብ ሰለስተና ሃገራት ቅድም 15 ሕዳር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብኡ ካይሮ፣ ካብ ካይሮ ቀፂሉ ኣብ ካርቱም እዩ ዝካየድ። እቲ ራብዓይ ተመሊሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ኩሎም ኣኼባታት ክሳብዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ጥሪ ክዛዞም እዮም።
ዶክተር ስለሺ ኣብ ዘረብኦም ግብፂ ኣብቲ ናይ ሎምቅን ኣኼባ ሸምጋልን ኣቀላጣፍን ወገን ንምዘዝ ኢላ ሓቲታ ከም ዝነበረት፣ ኢትዮጵያ ግና ኣይፋሉን ድሕሪ ምባላ ናብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ጠቒሶም። ቀፀልቲ ልዝባት ዘሻቕሉ ኣይኮኑን፣ ብደረጃ ስግኣት ክላዓሉ ዝኽእሉ ኣለው እንተኮይኖም ግና ከምቲ ናይ ሕሉፍ ልዝብ ኣይኾንን፣ ምኽንያቱ ደጊም ተዓዛቢ ክህሉ እዩ። ስለዚ ሙሉእ ለይቲ ተዘራሪብና ተሰማምዕና ክነበቅዕ ኣብ ቃሎ ጉባኤ ኣይንፍርምን ምባል ስለ ዝተርፍ እዚ ዳዕረዋይ ስምምዕነት ከም ኣወንታዊ ምዕባል ኢና ንቆፅሮ ኢሎም ዶክተር ስለሺ። ሱዳን ኣብቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝነበራ ተሳትፎ ዝነኣዱ ዶክተር ስለሺ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና እዩ፣ ሱዳን በቲ ዝህነፅ ግድብ ተረባሒት ምዃና ወከልታ ብንጹር ዘቐመጥሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ ኢሎም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያ ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ የብላን እያ ንዝብል ዘቕረቡ ሕቶ ዝኣክል መብሪ ከም ዝተዋሃበ እውን ዶክተር ስለሺ ገልጹ።
እኛም ተጠይቀናል፣ ግድቡ ምን ያደረገላችኋል? ለምን ኣልተርናቲቭ ኤነርጂ ወይም ኣማራጭ ኤነርጂ ኣትጠቀሙ?
ንሕና እውን ተሓቲትና ኢና። እዚ ግድብ እንታይ ክዓብሰልኩም እዩ? ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ ክትጥቀሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ቀሪቦምልና እዮም። ንሕና ብወገና እዚ ቀንዲ ምንጪ ኤሌክትሪክ ከም ዝኾነ ኣብሪና ኣሎም ኢና። 70 ሚልዮን ህዝቢ ቀረብ ኤሌክትሪክ ከም ዘይረክብ ነቶም ፕሬዚደንት ብንጹር ኣረዲእናዮም ኢና። ንናይ ምልማዕ ድሌትና ንኽነረድእ ዕድል ሂቡና እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዝምረቐሉ እዋን ሪቫን ካሞጎዝ ቆርጡ ሰባት ሓደ ኮኑ ትምሊቶም ገሊፆም እዮም ይብሉ ኣብቲ ናይ ረቡዕ ልዝብ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ሚኒስትራት። እንተኾነ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ኣይኮነን። ዋይት ሃውስ እውን መብርሂ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ኣሎ። ኣብ መቓሪት ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነት ኬለን ኮንወይ ንሓደ ፈነወ ሬድዮ ካብ ዝሃበቶ ሓፂር ርእቶ ክነስምዐኩም ንሳ ሎሚ ርእቶ ኣይሂበሉን በለት። ፕረዚደንት ትራምፕ ንሕቶ ሲሲ ምስ ተቐበሉ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲቨን ሚኒችን ነቲ ተበግሶ ንክመርሑ ከም ዝወከልዎም እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኖርዝ ካሮላይና ዳይረክተር ክፍሊ ትካል ማይ ኣሮን ሳልዝበርግ ኣብ ሓደ እዋን ንጉዳያት ዶብ ሰገር ፈለጋት ንክከታተል ኣብ ሚኒስትር ወፃእ ኣሜሪካ ይሰርሕ ነይሩ። ከምዚ ይብል
The United States has very strong strategic interests in the Horn of Africa. We spend a lot of time
The United States abqar in Africa hayal zona strategicawi rabhalwa. Natzoba azyu bizuh mabalawun sabawun dagafat nilgisina. Abtzoba gichit dhon iwla anabalna wun shaqalina.
ክሳብ ንዓመታት ጥሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ሓበራዊ ስሙም ማዕነት ከም ዝበፅሑ ምስ ሚኒስትር ሚኒችን ዝተዘራረቡ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ዝሳለጥ ቴክኒካዊ ኣኼባ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ተዓዘብቲ ከም ዝኾኑ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ይገልጽ። ኣብ ትካል ማእከላይ መብራቅ ዳይረክተር ፕሮግራም ግብፂ ሜረት መብሩቅ ከምዚ ትብል
These are two countries that need to that need foreign direct investment that need
Zan kelta hagarat belat nissa qatetawi na wza investment zdeli hagarat yen qutaba en khabbi zakhil investment zwaferallan hagarat mkhwanan kir ya zdeli hagarat yen selezi netiz abe qutaba ንኸሓባ ብላ ምፍታንን ቅቡል እዩ በለት። ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ሳልስበርግ ሱዳን ውሳኒት ኣካል እቲ ምስሕሓብ ከም ዝኾነትን ኣካል እትልዝብ ኮይና ክትቅጽልን ከም ዝግባእ ይገልጽ።
ሱዳን ሃዝ ግሬት ፖቴንሻል ቱ ቤነፊት ፍሮም ዚስ ዳም በት ኣት ዘ ሰም ታይም
ሱዳን ካብቲ ግድብ ብዙሕ ተረባሒት ክትከውን ትኽእል እያ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግና ኣብ ኣጠቃቅማ ፀጋታት ማይ ምስ ግብፂ ንምስሕሓብ ዝተቃልዐ ትመስል።
ሰለስቲአን ሃገራት ክሳብ ንዓመታት ጥሪ ናብ ሓደ ስምምዖነት ምብፃሕ እንተዘይክኢለን ናብ ዓለምለኸ መንጎኛታት ዝበፅሓሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሩስያ ንኽትሽምግል ሓቲታ ከም ዝነበረት ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ።
ምፍጣር ሓድሽ ዕድላት ንዞባዊ ውህደት ብዝብል ቴማ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ክኢላታትን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካ መደባት ስራሕ ብምውፃእን ለበዋታት ብምሕላፍን ሎሚ 27 ጥቅምቲ 212 ዓ.ም ወይ 7 ሕዳር 219 ተዛዚሙ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኣኼባ ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ሎ ምዕባለን ዘጋጡም ብድሆታትን ብምልላይ ተመጣጣኒ ዕድላት ብምፍጣር ዞባዊ ውህደት ምሕያል ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ ዝኣኼባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ሰላምን ምትሕጋዝን ስዒቡ ኣብ ኣስመራ ይካየድ ብምህላው ግዜኡ ዝሓለወን ቴማ ናይቲ ኣኼባ ዘንፀባርቕን እዩ ክብል ኔቪኤ ተዛሪቦም ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
እቲ ብቤት ፅሕፈት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተወደበ ካብ 14 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝተወከሉ ልዕሊ 250 ሰብ መዝን ክኢላታትን መሻርክቲ ዞባውያን ውድባትን ማሕበረሰብ ቁጠባን ዝተሳተፉ ኣኼባ ሃገራውን ዞባውን ዓለማውን ኣጀንዳታት ብምትዕርራይ ዘላቂ ምዕባለ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ምርግጋፅ ምዕዛዝ ዞባዊ ቱሪዝማዊ ዕድላትን ንምዕባል ወፍርታት ኣብ ትሕቲ ቅርፅን ፀዓትን ምቅልጣፍ ተግባረ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዘላቅነት ኣጠቃቅማ ሃብቲ ውቅያኖስን ባሕረታትን ንዘላቂ ዞባዊ ውህደት ኩነታት ማሕበራዊ ጥምረት ኣብ ጥምረት ኣፍሪቃ ምትብባዕ ዞባዊ ንግዲ ንምፍጣር ዕድላት ሽቕለትን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት መፅናዕታዊ ወረቃቅቲ ቀሪቦም ዘተንሚ ይጥንካ ተገይሩሎም። ተሳተፍቲ ሃገራት ተሞክሮታትን ብምክፋል ብድሆታትን ክገልፀ ከለዋ መሻርክቲ ወከልቲ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ከዓ ኣብ መንጎ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝግበር ቁጠባ ውህደት ንምድጋፍ ዘኽእሉ መፅናዕታዊ ወረቃቅቲ ኣቕሪቦም። ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ ሎሚ ንግሆ ገርገራን ኣዳሃሎን ካልኦት ልማዕታዊ ቦታታትን ተዓዚቦም። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈፂሩ ዘሎ ዘሎ ሰላምን መተሐጋጋዝን ሲዒቡ አበስመራ መከያዱ ምስተቴማ ዘኸይድን አዋኑ ዘሃለውን ከም ዘኾነ ተዛሪቦ አቤ ጽህፈት ሀገራው ማህበር ደቀንስ ኤርትራ ሐላፊስ ማህበር ቁጠባዊ አገልግሎት ወይዘሮ ሰናይት መሐሪ
ተሸንዓሰ ሽሙንተን ኢትዮጵያ ትዝነበረናይ ቦርደር ኮንፍሊክት እሱ ተወዲው ናብ ሰላም ንኸደል ዘለና አዋኒ ልክ ኣብቲ እዋኒ ዝካየዘሎ ምክንያቱ ውህደት ኣብቀድና ኣፍሪቃ ክጅመር ፀኒሕሎ ማለት እዩ እቲ ውህደት እቲ ከዓ እዚ ደርዒ ዝኾኖ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩለና ኣብቀድና ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ብዙሕ ናይ ራህዋን ሰላምን ዝነበረን ሃገራት ኣይኮና ነይረን እዚ ተወጊዱ ኣብ ራህዋን ሰላምን ኣብ ምዕባልን ከድህባ ሓደ ኣፍ ደገ ከፊትለና ኣሎ ማለት እዩ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሰላምን ድሕነትን ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰርን ኣዋሃዲት መፅናዕትታትን ዝኾነት መንእሰይ ቲኤግስቲ የሸዋስ ብግድያ ተኣኼባ ኣብ ኣስመራ ምክያዱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ውህደት ብግብሪ ዘርእዩ ኢላ ወይዘሮ ሰናየት ኣስዒባ እዚ ኣኼባ ሃገራት በፅሒንኦን ዘለዋ ደረጃ ክግምግማን ካብ ካልኦት ንክምሃራን ተመክሮኦን ከካፍላን ከም ዝሕግዘን ትዛረብ
ግን ዓሰርተ ኣርባዕተ ሃገራታት ተሳቲፈን ዘለዋ ኣብይ ናይ ደረጃ በፂሐን ኣለዋ ብዙሕ ነገራት ከም ዝኸደት ሪኦ ኢኻ ኣብ ኤርትራ እውን 20 ዓመት ካብኡ ትፈለ እምበር ናይ ኤርትራ ምዕባለ እውን ነተን ሃገራት ሓደ ፅቡቅ ኣብነት ኮይኑዎን ይሪኦ ኣለዋ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ምዕባለ ኣብ ህዝቢ ፎካስ ዝገበረ ወይ ነቲ ሃገራዊ ምዕባለ ነቲ ህዝቢ ዘማእከለ ምዃኑ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ክስተይ ክጥቀስ ይከኣል ማለት እዩ ካብዜን ሃገራት ከዓ ብዙሕ ተማሂራ ኣላ ኤርትራ ማለት እዩ ምክንያቱ ከመይ ገይረን እቲ ናተን ናሽናል ጥናት ወይ ናተን ስትራቴጂክ ከመይ ገይረን ምስ ናይ ሪጅናል ዘሎ ፕላናት ወይ ውጥናት ከመይ ገይረን የዋህዶ እሞ ብውህደት ከዓ ንኢንቴግሬሽን ዝኣንፈተ ምዕባለ ንክስርሓ ከዓ ይሕግዘን እዩ ማለት እዩ ኣነ ብዓብዩ ሓደ ዝተምሃርናዮ ኣብዚ ንድሕር ኣሎ እቲን ሃገራት እቲ ከጋጥመን ዝኽእል ብድሆታት እቲን ድሕረን ዘለዎ ሃገራት ከይድገም ማለት ከመና ተምሃራ እዚ ንዚ ቅድሚ ሕጂ ንሕና ዝሓልፍናዮ ስለዝኾነ ብከምዚ ኣይትኼዳ ዝብል ኣውንታዊ ዝኾነ ምዕባለ ርእሉ ማለት እዩ
ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ትዕግስት የሸዋስ ብግድያ ናይ ኢኮኖሚ ውህደት ምፍጣር ሃገራት ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ስለዝፅመዳ ኣብ ሰላም ከም ዝርህባ ብምግባር ድምፀን ብደረጃ ዓለም ንኸስምዓን ከም ዝሕግዘን ተዛሪባ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣብ ክፍሊ ንግድን ኢንዳስትሪን ናይ ነፃ ዞባ ንግዲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዝኾነ ኣቶ ሚልዮን ሃብተ ብግዲኡ ነፃ ንግዲ ኣብ መንጎ ሃገራት ንግዲ ብምስፋሕ ናይ ሸቕለት ዕደል ይፈጥር ወፍሪ የተባብዕ ቁጠባ ሃገራት ይዕቢ ድሕር ምባል ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ስምምዕ ነፃ ንግዲ ብዝተፀንዐን ንኩለን ሃገራት ብዘርብሕን መንገዲ ክትግበር ከም ዝግባእ ተዛሪቡ ንሱ ኣስዒቡ ሃገራት ኣብ እዋን ስምምዕን ድሕሪ ስምምዕን ዘሎ ናይ ትግባረ መደብ ብፅፁይ ክርእይዎ ከም ዝግባእ ካብዚ ስምምዕ እንታይ እዩ ረብሓይ ዝብል ሕቶ ኣብ ግምት ክእትዋ ኣብ ትግባር ከዓ ዓቕመን ክግምግማን ሕግታተን ከተዕራርያን ከም ዝግባእ ድሕሪ ምጥቃስ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ኣፍሪቃ ምስ ዝምልከተን ትካላትን ውድባትን ብምትሕብባር ቁጠበአን ንምትዕርራይ ዝሕግዝ ሰነድን ካብ ኣፍሮ ኤግዚም ባንክ ዝተባሃለ ኣፍሪቃ ባንክ ምወላ ከም ዝረኽባ ከም ዝግበርን ተዛሪቡ ኣብዚ ካብ 5 ሳብ 7 ሕዳር ዝተኻየደ መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለወት ሰመዝን ክኢላታትን ቁጠባ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ንምብራቅ ኣፍሪቃ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ሶማልያ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ሲሸልስ ኮምሮስ ብሩንዲ ጅቡቲ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክን ማዳጋስካርን ተሳቲፈን ኤርትራ ናይዚ ዓመት ናይቲ ዞባ ውድብ ኣደመንበርያ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ንምስክን ብርሃነ በርሀ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዘዳልዎ ጀጋኑ ዓለም ዝብል ፕሮግራሙ ኣብዚ ዓመት እዚ ውልቀ ሰባት ንስርሖም ኣፍልጦ ንምሃብን ንምትብባዕን ሰለስተ ታሕሳስ ሽልማት ክህብ እዩ ኢትዮጵያዊት ወይዘሮ ፍረወይኒ መብራህቱ ማርያም ሰባ ዝተብሃለ ትካል ብምምስራት ዝሕፀብ ሞደስን ሙታንታን ብምፍራይ ንደቂ ኣንስትዮ ብነፃ ኣብ ምዕዳል ብዘበርክተቶ ስራሕ ናብዚ ሽልማት ተረቂሓ ኣላ ንትምህርቲ ናብ ሃገረ ኣሜሪካ ድሕር ምምፃ ኣብዚ ዝተዓዘበቶ ዝተፈለየ ባህሊ ናብ ሃገራ ምስ ተመልሰት ነቲ ዝተምሃረትሉ ሞያ ብምጥቃም ኣብ 2005 ዝሕፀብ ሞዴስ ብምፍራይ ነቲ ትካል ንምምስራት ከም ዝተለዓለት ትገልጽ ዊንታ ኪዳን እያ ዘራሪባታ ወይዘሮ ፍረወይኒ ነዚ ሽልማት ካብ ዝተረቑሑ ቀዳሞት 10 ሰባት ብምዃና ዝተሰምዓ ብምግላጽ ትጅምር
بحكي تعمل بتعمل ده سيلوني مغنياتهم زقود دايزي نايد هجرنا قد دايت راكي كنا نايدوك تنستيو تشكرت أمتا زي حاو عالم لما جم مراقزي بزنو درجة زي نفر أخل ناي بحكي عبي يتفاز هبنا جيزي إيمو أنا للا عسر تعمل عزو بروجكت زي بتعمي كبير سرحي تسب سمعكي اللان دات إيزي زور الكبير تنستيو باع الكناون قد داينا لنا زين وصلو تشكر يونير بك أخم زي زيتو هبنا جدنا يلايف يتو هاي إيزو سنيرمو تنهنا سرحتي تنبيناي فلو لو تز كم زمت زين لو دكتا مستيو هوا إيو موزر إينا نعي بتشاكي كونا نعدنا قرعات الأفريكاويان قرعات كوز لايك عنا نعلم دكتا مستيو بمولئنا
ترجعت من نمرة بده زيو بخمزي أقباب دما يقات موني رتب ديونا جارن تلو
تبهلنا اتحساسوانا بزحوار حسقيات سلو نوريو مرقمانيو نتوحالي سلزعبنا حيثم انتقونا من المتقرفة نقري كونا زنا بزعوازي كحسو كلغو زي سحاق النساء يلم ساعت السرح دي خسين تي كعز مزال مالك فلت أني زي فلت أني كله نمن تعيز السرحيو من يخطف أكيد وخلنا نقر تتعوي كام حلاف مالك تقليل أي كونا بنتناتي علامات أي ميرو قالي لا تني أنا تلاقي فصول فلذا حلف قوة بقول تحلف غير القوة لذي ما نم قلت نستيت إذا نجارزي كتحلف غير اللام بزي مفلات أنا دارلهم بس إذا نجارزي كأرث ذلهم كأن جاي مزرعة وزبونة نجاري خمسول كل العصر تعمد بزوج تاي ما نم سمع زي يقولوا زنا برا بزوج ما هنادك في إتيخون بقالي وقت نجارات يخون حازك أمة النهوز لازم أتقى بتعمي بتعمي دسوي بقى إذا نجارزي كأرث ذلهم هذا سولو خمس خليو أبها كرو يخون يا بعلم اندحر تعقستن اندحر امين اللون لو تخمس ايو اوزيك عبتعين علما انا سلس قور كوخي كونة تبروجكت بتعمو باورفو بتعمو اتداس بتعمو انقلقابي بتعمي جيزاوي ايو محلنا تكتنستيون وري سعواء تمرت تكتنستيون وري بزوح لدارات قنتو قند المسارة تاون زبانا تشكر قنس كاحذي تقامت الحالم ديها ونقا زينا هناس اكست زدورنا ايو ربل ربل زدورنا ايو نايقن الزاوي لو تقو عبس كنت لحقين لنا زخنا كخلوه قن مزحالة فهم مش تقامتات مس ديجنيتي بيريد زبها القوار سناي مس مقالا ينبرس ممت حبابار نهرا مرتبات بدقتم ستيو بمخاب بناس اعالتي وبناس اقوى هالات راكي كونة تأور نسكريشن ويك عنا نايقن الزاوي اللوطي دقتم ستيو بتاخي كونة او دقتم بعتيوون نا تقبرك سكاب سلستم يتشيش دقونة اور نسكريشن كعمي يتن خمسان شيش دقونة دقتم ستيو مودس بتقم دي دير معينا كوابي نشومن تشيش دقتم ستيو دقتم بعتيوون قدمي مودس متقامنن بحر مودس متقامنن تا عينة لوطة او هيوزن دقتم ستيو عمت يزبن مترعة تيجير زياتن ابتم هارو ايو فان اقبعتن كميتي اسينا زايد قطن ستيو تخار ايو زي مالت كعدن منن جانا زيتة تنكفى صراحة بيوك بين مالو لإلي إسران حموش تن مليون دكتان استيو عبزو وحشة إجاد عدمة كمليون زرقابة إحنا قا ولا قا حارة مليون زأكل دكتان استيو عباد إحنا ناس فلنا كان عيو كان عيو زي مالت كعنا ناي صراحة بالمفتار تتو ناي وحشة إجاد موديد ناو دكتان استيو حبرنا مبس أحمالك حقرنا ناي بحق إيت وحمت أخامي إيت زوزونا ناي دكتان استيو جزي زي إسكا أيو حقر قد عبد ناي كنز زاوي لو تسنى زمس أنا أيو أنزو جيك ننت ناي عالم عصر تتو هاي بشي أنا نسمل سيو النظر كن حزوون تخونا هال عالم نخطا مرتي ويكا أنا موغت جاقنا تواحلنا نخد مرت كأنا ناي هزبر بربيات اللي شلو ما تزي نعالم دكتان استيو خبرن معرنة تنزرع قابتي
تتكال مريم سبعد بحال تتكال كندير هنا سرح دنيا تتعلو وكلن كدك انستيو دين
فليزا بلو تعيب ديك عمش عطن كمية ديك تنستيين لعلي أربعة زخونا ديك تنستيو قلونا ترينينج بنات عينا نهبن كالي فليزا ولا نقر نقر لن كأنا قلعو محب حبي دنات ديك تنستيو اندي فرنا بحقي ناي بعلنا تشكر بعلك معينا مفتح ظلنا زي الملق في يبحادة نقر نبالك علي كأنا ديك تنستيو بستقال متأن كاز شخون زن عندنا قصد بزعوا حدر كحسا خلوا بزعوا كل عتم عبايتي خليتي زغلوا نحسن كالكاز نايت نايت إيكونومي أقاري الزبونا عندنا قناع أقال إني دورو تهلو خعنا تندك تنستيو ترين جرنا نفسرح عالمينا نأتون لنا أنا مجمرة عديثي كاو خعنا تاينا نكبر ما نجرسي خنا خالي أخون وقاو زلوا تسفا مكوكونا إن أمناي مبادر الجا أمناي ممحدار الجاون ኢና ነጥብ ካደገን ጽናውን ማለጀራት አይንቆጥሩ
ትካልኩም ሞዴስት ራይ ዲፍሪ ካለ ያታለው
ጽቦህቶዩ በዘጋጣም እዚ ዳውም ካፍቱ ስራህና ዋና ቀንድ ነገር ሞዴስት እናhallው ግን ምንስ ገበር ተሰማይ ሽላውን ብዝግጤ ና በገጠራት ምን ብዝከማዮ ታይ ኖቲስ ገርና ላይ ዶክተር ስዮ ማይ ፓርቲ ጥቅሙን አይፈልጣል ስለዚህ ተፈንገብር ሸሚርና እዚ ሞዴስ እዚ በዘይ ፓርት ምንም ትርጉም የለው ትክክል ለውጥህንም ተቆይና ህምትዩ ነገር ፕሮቫይድ ክንገብርልና በዘብል ፓርቲውን እናምረትና ዶክተር ስዮ ምህፋለ ዘይ ብለም ከገዛ አንተ ሊሆን ካና ለዋለን ክትቀማ ናገበርና አይና ስለዚህ አብዘፈዋል ፓርቲ እናምረትና አይና አንርከብ
እዚ ጸገም እዚ ክእለን ተቆይኑ መጀመሪያ ታፍልጦ ተህብረተሰብ አፍልጦ ተንደቀን ስዮ ተህብረተሰብ ደለዋ ከዓብ ያለው ንኽዛረባ አማራጺታተን ክፈልጣ ትሰርሑ ስራሓት ኣለዶ
ብዲግኒቲ ፒሪየድ ማካይነት ብመቐለ ዩኒቨርሲቲ ማካይነት ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ መጀመሪያ ናይ ግንዛቤ ለውጥ እዩ ትንግድ ኣረብ በስተምህሮ እንደገና ውን መፅሓፍ ተዳልዩ ብእንግሊዝኛን ብቲ ቋንቋ ናይቱ ከባቢ ተተርጊሙ ከዓነት ብደንቢ ታይ ማለት እዩ ጓልተነስተይቲ ክትዕቢ ከላ ታይ ዓይነት ለውጥታት ትርእዩ ተባዕታይ ክዕቢ ከሎ ታይ ዓይነት ለውጥታት ይርኢ ታይ ማለት እዩ ክ ብከመይ ከንርድኦ ዝብል እዚ ኩሉ ኣስተምሮ እዩ ዝውሃብ ደቅተንስትዮ ደቅተባዕትዮን ክምሃሩ ድሕር ኪኢሎም ብጠቕላላ እቱ ዘረና ኩየረኣያ ብዛዕባ ወርሒ ፅግያት ንቐርፎ ኣለና ማለት እዩ ምስቲ ህዝብና መጠን ክትርዮ ከለኹ መዓድ መዓድ ስራሕቲ ዘድሊ ናይ መንግስቲ ይኹን ዘይመንግስታዊ ይኹን ኩሉ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይና የለና ንድሕሮችናዮ ግን እዚ ችግር እዚ ዘይቕረፈሉ ምክንያት የለን
የቐኒየለይ ፍሮይ መወዳእታ ዓድል ክበኪ ትብልዮ ጉዳይ እንተሎ
በቃ ሕዚ ኣነ ዝብሎ ነገር እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዓለም ህዝቢ መነጋገሪ ዝኾነ ወርሒ ፅግያት ሞዴት ኣድላይነት ንደቂ ተንስትዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ድምፅና እናሃና ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ሲኤንኤን ሂሮ ንክንምረት ህዝቢ ድምፂ ክበና ይላቦ ይቐኒየለይ
ናብ ዝቕፅል ክንሓልፍ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ዓርቢ ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመረፁላ ታሪካዊት ዕለት እያ እዛ ናብ ስልጣን ዝመፁላ ሳልሳይ ዓመት ግን ብጉዳይ ምርምራ ምውራድ ስልጣን ተፈትና ትርከባላ ይብል ጅመሎን ዘዳለዉ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ዓርቢ 8 ሕዳር ሰለስተ ዓመቱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘመረፀሉ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ
All Republicans and Democrats and Independents across this nation I say it is time
ኣብዛ ሃገር ንዘለኹም ሪፐብሊካን ዴሞክራት ኩንኩም ፓርቲ ዘይብልኩም ብምሉኹም ኩላትና ከም ሓደ ህዝቢ ንጓዓዘሉ ግዜ መፂኡ እዩ እብለኩም
እቲ ሽዑኡ ዝገበሮ ናይ ሓድነት መፀዋዕታ ግን ብዙሕ ከይደንጎየ እዩ ክሃስስ ጀሚሩ
But the more America achieves, the more hateful and enraged these crazy Democrats become.
ነገራት ዝያዳ እናዓወትና ኣብ ዝኸድናሉ ቁፅሪ ካብ ዴሞክራት ፅልእን ሕርቃንን እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ
ትራምፕ ሕጂ ኣብ እሙናት ደገፍቲ እዩ ምርኩስ ገይሩ ዘሎ ነቲ መስርሕ ምውራድ ስልጣን ክምክቱን ናብ ዝቕፅል ምርጫ ከሰጋግርዎን
At stake in this fight is the survival of American democracy itself.
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕቶ ወዲቑ ዘሎ ንባዕሉ ህላወ ዴሞክራሲ ኣሜሪካ እዩ ንነፍስኹም ኣይትዕሹ ንሳቶም ነዛ ሃገር ከዕንውዋ ደልዮም ኣለዉ ንሕና ግን ኣይክነፍቅድን ኢና
ኣባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝረኣይ ዘሎ መስርሕ ምርመራ ምውራድ ስልጣን ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ተናሓናሒኡ ጆ ባይደን ዩክሬን ምርመራ ክትገብር ጸቕጢ ገይሩላ ዝብል እዩ ጆ ባይደን ብወገኑ ንፕሬዚደንታዊ ሕጹይነት ኣብ ዝገብሮ ወፍሪ ንትራምፕ በታ ጉዳይ ክሕዞ ይፍትን ኣሎ
He talks about there will be a civil war. This is the guy that's unhinged.
ብዛዕባ መምጻእ ኩናት ሕድሕድ እዩ ዝዛረብ ኣብ መዛዚኑ ዝሓስብ ኣእምሮ ዘሎ እውን ኣይመስለንን እንታይ ከም ዝገብር የሰክፈኒ እዩ ብዛዕባይ ወይ ብዛዕባ ስድራ ቤተይ ዘይኮነስ ኣብዛ ትቕፅል ናይ ስልጣን ዓመቱ እንታይ ከም ዝገብር የሻቕለኒ እዩ
ጆን ፎርቴር ኣብ ዘይሸራዊ ማእከል ፖሊሲ ዝተባሃለ ትካል ዝሰርሕ ተንታኒ እዩ ከምቲ ኣብ ፕሬዚደንትነት ትራምፕ ዝረኣይ ኣብ ጉዳይ ምፅራይ ሕጊ ምውራድ ስልጣን እውን ብፓርቲ ዝተኸፋፈለ ይመስል ይብል
For Democrats, they believe the president has done something wrong and they think they're going to bring out more evidence and I think their hope is
The Democrats gega kem zgeberen tosaghi sanadat kem zaqrbun anzaru hizbawri totat kem zusugirum ምናልባት ውን ከልግሱ እዩ ዝረአዩ ሪፐብሊካውያን ድማ ዝሓለፈ ታሪክ ብምርኣይ ንዴሞክራት ተመሊሱ ክቆም እዩ ዝብል ርእቶ ኣሎ
ዝተኣከቡ ርእቶታት ህዝቢ ከም ዘርእዮ ትራምፕ ካብ 400ዊ ቁሩብ ሕልፍ ኢሉ እዩ ዘሎ እንተኾነ ትራምፕ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ባይታ ኣናዒስካ ምርኣይ ሓደገኛ እዩ ይብል ሪፐብሊካን ስትራቴጂስት ጆን ፌሂሬ
Are the Washington pundits, is everyone inside the Beltway missing about Trump? Absolutely. They don't have any clue.
እዞም ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ኢላታት ብዛዕባ ትራምፕ ኩሉ ነገር ጠፊእዎም እዩ ዘሎ። እዚ ሰብዚ እንታይ ስሕበት ከም ዘሎ ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን። ግን ሰባት ንትራምፕ ካብ ዝድግፍሉ ሓደ ምኽንያት ቃሉ ስለ ዝኽብረን ኢኮኖሚ እዚ ሃገር ዕብየቱ ስለ ዝቐጸለን እዩ።
ካልእ ምስ ብሮኪንግስ ኢንስቲትዩት ዝሰርሕ ዊልያም ካልስተን ድማ ትራምፕ ወላ እውን በቶም ንባይቶ ወከልቲ ዝቆጻጸሩ ዴሞክራት ካብ ስልጣን ክውርድ እንተተወሰነሉ እውን በቲ ብሪፐብሊካን ዝዕብለል ሰነት ክድሕን እዩ ይብል በዚ ኢሉ በቲ ኣሜሪካውያን ምናልባት ኣብ ታሪክ ዝያዳ ምንሕናሕ ዝረኣዮ ንሓያል ውድድር ምርጫ ይቀራረብኣለዉ ክብራ ሰማዕቲ በዛ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰንጠረጅ 10 ተቐዳሙት ቀዳመይቲ ዘላ ጓል 27 ዓመት ሰሊና ጎመዝ ኣይ ኒድ ቱ ሉዝ ዩ ቱ ላቭ ሚ ብትብል ዜማኣ ክንፋንወኩም ዘስና እዩ
You promised the world and I fell for it I put you first and you adored it Set fires to my forest And you let it burn Sang off key in my chorus Cause it wasn't yours I saw the signs and I ignored it Rose colored glasses are distorted Set fire to my purpose And I let it burn You got off in the hurting When it wasn't yours Yeah We'd always go into it blindly I needed to lose you to find me This dance was killing me softly I needed to hate you to love me Yeah To love, love, yeah To love, love, yeah To love you I needed to lose you to love me Turn me down and now it's showing And soon moms to replace us Like it was easy Made me think I deserved it And the sick of healing Yeah We'd always go into it blindly I needed to lose you to find me This dance was killing me softly I needed world and I fell for it I put you first and you adored it set fires to my forest and you let it burn sang off key in my chorus Talk to
This program has come to you from the Voice of America, Washington.